Darba diena var sākties arī divos naktī, arī vienos, arī dienā, atkarībā pēc situācijas.
Zijāvāmies namsaimnieks darbinieks Māris Saktiņš savu darba dienu tagad salīdzina ar operatīvo dienestu ikdienas ritmu, kad ik brīdi ir jābūt gatavībā.
To jābūt gatavam, ja kurā brīdī tev var zvanīt telefonam, slēk jābūt pieejamam. Ilgstoši nikšanas gadījumā nobraucam tās suns, paguļām, tad atkal sākam.
Ziemas dienestā ir dienaktas dežurants. Kurš ik pēc divām stundām noteiktā maršrutā apseko visu pilsētu.
Sijāvāmies namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Andris Kabraks papildina stāstīto un uzsver, ka, protams, primāri tiek tīrītas pilsētas galvenās ielas, bet kopumā tās ir 233 ielas 130 km garumā.
A, B klases ielas mums jānotīra ir primāri, līdz ar to tad bieži vien var veidoties arī tāda situācija, ka konkrētajā dienā vispār šīs mazās ielas nemaz netiek tīrītas, tik pagaidītas kaut kāds vairākas dienas un taķerās klāt šīm mazām ielām, tāpēc tāda situācija arī var būt.
Cīnāmies tā par sniegvaļņiem pilsētās un ielu tīrīšanu pēc kārtējās snikšanas saka arī citās pašvaldībās, bet rekordists sniegziņā ir Alūksne.
Šobrīd ir sniega sega jau noteikti pusmetru un vairāk, bet cīnāmies galā tiekam un nebūt nebēs problēmām un grūtībām.
Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis stāst, ka lai pilsēta nebūtu milzīgos sniegvaļņos, tos nāks arī izvest.
Mēs pērkam pakalpojumu, mēs, protams, vedam ar saviem spēkiem, bet tās ir ļoti lielas izmaksas, tas viss rezultē ar to, ka mums būs līdzekļu vasaras uzturēšanu.
Bet visproblemātiskākais šobrīd ir nodrošināt sabiedriskā transporta kustību, kas ir ļoti svarīgi, lai varētu skolnieks nogādāt skolās.
Ir uzsākta realizēt bērienīgā skolu reforma Alūksnes novada. Un tas nestev līdzi arī to, ka šajā mācību gadā pa valsts autoceļiem ir organizēti sabiedriskā transporta un pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruti.
Bet valsts ceļu stāvoklis novadā nebūtu nav apmierinošs.
Lielākai daļai valsts autoceļu, pa kuriem maršrutus kursē skolēnu pārvadājumu transports, ir zemāka ikdienas uzturēšanas klase, kā rezultātā ceļi krūs neizbraucami un sabiedriskā transporta sniedzēji pat pašvaldību ir brīdinājuši par iespēju un pakalpojumu pārtraukšanu.
Alūksnē sniegs gan ātrāk uzsnieg, gan arī tā ir daudz vairāk apkārtējos novados. Gan arī, kā mēdz ir organizēt Alūksnē, tas nereti nokūst tikai ap Jāņiem. Līdz ar to ceļu uzturēšana te prasa vairāk naudas.
Mazāk paliek līdzekļu, lai uzturētu ceļas vasaras periodā, un vairāk kārt esam vērsuši uzmanību arī satiksmes ministrijā un Latvijas valsts ceļiem ņemt šo apstākli vērā, šos laika apstākļus un nāk palīgā ar finansējuma varbūt pārskatīšanu vai koeficienta pielietošanu Alūksnes novadam, lai mums šie līdzekļi būtu vairāk.
Bagātīgā sniega saga nesos vēl kādu problēmu. No tā smaguma lūst koki un vajag dienu glābējiem ir izsaukuma attīrīt brauktos. Dienest vecākā inspektora Sandra Vēņa aicina autovadītājs izvērtēt, vai vienmēr situācijas ir transporta un cilvēku apdraudošas un ir vajadzīga profesionāla glābēja palīdzība.
Piemēram, ir dienas gaišais laiks un koks ir pārkritis pusēji ceļa pāri, kas nozīmē, ka autovadītājs braucot jau laicīgi pamana šo te apdraudējumu, var viņu apbraukt un izsaukt ceļa apsaimniekotāju. Cita situācija arī bīstamība rodas laikā, kad ārā ir tumšs. Vēl, protams, mēs noteikti braucam uz šādiem izsaukumiem, kur koks ir pārkritis pār ceļu un to bloķējis, bet tur, piemēram, notiek autobusu satiksme, nepieciešams pārvietoties arī operatīviem citiem dienestiem. Tad ir tā, tāda mazliet izvērtēšana, un ka varbūt nevienmēr uzreiz mazāko koku redzot pārkrituši pār ceļu uzreiz saukt 112, bet izvērtēt šo situāciju un zvanīt arī ceļu apsaimniekotājiem.
Bet varbūt arī savus zāļus jāņem līdz.
Piemēram, dzīvojot apvidū, kur ir tādi mežaināki ceļi, tad, protams, ka tāda lieta nenāktu par sliktu.
Tātad dodoties ceļā nodarēs gan sniega lāpsta, gan zāģis, un ziem jau vēl tikai sāks. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.